Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vrnitev v šolske klopi prineslo veliko olajšanje za učence in njihove starše.
Novi sev COVID-19, ki ga imamo tudi v Sloveniji, prinaša neprijetne posledice.
Italijanski premier Conte odstopil z položaja, ob tem pa upa na nov mandat.
Vreme jutri bo delno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megleno.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Z vami sva še Marko Zupan in Mateja Subotičanec. V 9 regijah so se v šole znova vrnili učenci prvega triletja, vrtci pa so znova sprejeli vse otroke, ki so jih starši pripeljali v varstvo. Predtem so se morali vsi zaposleni, ki so fizično prisotni v šolah in vrtcih, testirati. Prvi dan v šolskih klopeh in vrtcih je, sodeč po odzivih ravnateljev nekaterih šol, potekal brez večjih težav. Učenci so bili dobro razpoloženi, večjih izostankov ni bilo, prav tako ni večjih težav s kadrom. Po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec so vrnitev nestrpno pričakovali tako zaposleni kot učenci. Ministrica se je zahvalila vodstvom šol in vsem zaposlenim, da so se na to dobro pripravili. Hkrati je vse pozvala k previdnosti pri spoštovanju ukrepov.
Verjamem in zaupam, da se otroci, učenke in učenci vračajo v varno in spodbudno učno okolje. Odprtje vrtcev in šol seboj prinaša veliko odgovornost. Zato vse nas, starše, ponovno prosim, da v vrtce in šole pripeljemo le zdrave otroke in da dosledno opozarjamo na pomen spoštovanja vseh priporočil NIJZ-ja, od higiene rok, kašlja, razkuževanja in zračenja prostorov do nošenja zaščitnih mask.
V splošni bolnišnici Jesenice so pred 2 tednoma že imeli najmanj 2 bolnika z angleškim sevom novega koronavirusa. Zdajšnje preverjanje naključnih brisov iz tistega obdobja je kar pri 2 od 6 pozitivnih brisov pokazalo okužbo s tem sevom. To novo odkritje v delu bolnišnice ne vnaša sprememb. Včeraj so v Sloveniji po vladnih podatkih opravili 35 tisoč testov in potrdili 1652 na novo okuženih. V bolnišnicah se zdravi 1157 covidnih bolnikov, 192 jih potrebuje intenzivno terapijo. Umrlo pa je 27 covidnih bolnikov. Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice v predlogu 8. protikoronskega zakona, ki ga je vlada poslala v državni zbor, pogreša nadomestilo za izpad prometa. Pri tem opozarja, da bi morali biti pogoji takšni, da bi bili ukrepov pomoči deležni vsi, ki jih je država omejila ali jim prepovedala opravljati dejavnosti. Zdaj bodo številni ostali brez pomoči. V Sloveniji je nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo. Kot sporočajo, se za sodelovanje v gibanju in na skupni listi za parlamentarne volitve dogovarja več strank, skupin, lokalnih list in posameznikov različnih vrednostnih in političnih pogledov. Program njihovega povezovanja je ustava, zgled pa pozitivne prakse drugih držav, predvsem Avstrije. Pobudnica in koordinatorka gibanja je podpredsednica Zelenih Slovenije Nada Pavšer, ki verjame, da lahko skupna lista na volitvah dobi vsaj 20% glasov. Hidroelektrarne skupine Holding Slovenske elektrarne, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor, Soških elektrarn Nova Gorica ter hidroelektrarn na Spodnji Savi, so do včeraj proizvedle 256 gigavatnih ur električne energije. S tem so že slab teden dni pred koncem meseca za 17% presegle načrt za januar. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v sklopu uradnega obiska v Združenih arabskih emiratih v upravljanje prevzel paviljon Slovenije na prizorišču svetovne razstave Expo 2020. Ob tem je dejal, da bo naša država na Expu pokazala znanje, inovativnost in energijo. Kako hude so nove različice novega koronavirusa, ali so odporne na že obstoječa cepiva in tudi kdo je bolj dovzeten, da za njimi lahko zboli, smo vprašali doktorja Romana Jeralo z Kemijskega inštituta. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kaj pomenijo nove variante virusa oziroma nove različice? Kako drugačne so od sedaj znanega novega koronavirusa, doktor Roman Jerala?
Ja, torej te nove variante so prisotne že dlje časa in poznamo veliko število. V zadnjem času so se pa pojavili nekatere, ki imajo nekatere zelo neprijetne lastnosti, če rečemo milo. Namreč prva je ta varianta in rečemo tudi britanska varianta B117. Namreč za njo kaže, da se hitreje širi, da okuži več ljudi in to ima lahko zelo hude posledice. Mogoče na prvi pogled zveni 30% večje, da ni nekaj posebnega, ampak moramo vedeti, da gre tukaj za eksponencialen proces. Ne? Torej 1,3 krat 1,3 krat 1,3 lahko dobimo v enem tednu dvakrat več okuženih kot sicer, kar je izredno veliko. Ne? Torej, če imamo že zdaj mogoče težave za zmanjšanje števila okužb, potem s tako varianto, ki se širi tako hitreje, je seveda potrebno porabiti ukrepe, ki so še boljši, še bolj učinkoviti kot sedanji.
Čemu pa pripisati, da se hitreje širijo?
Za to varianto pripisujejo mutaciji, ki omogoča, da se virusni protein S močneje veže na celični receptor, da je zelo verjetno to vzrok tega, da je bolj kužen, ni pa še popolnoma jasno, zato ker nismo še izvedli kontroliranih eksperimentov, kjer bi to recimo na eksperimentalnih živalih lahko to dejansko potrdili.
Gre pri mutacijah za nekaj normalnega in kaj to pomeni za cepiva?
Ja, mutacije so zelo običajne, tukaj gre za RNA viruse, torej pri RNK pomeni genom, je v obliki RNK in pri pomnoževanju RNK prihaja do napak. Nimajo mehanizma kontrole kot pri DNK, zato so mutacije pri tovrstnih virusih bolj pogoste in so običajne. Običajno je celo tako, da v našem telesu je istočasno prisotnih veliko število različnih variant z mutanti. Mogoče ena, tista najbolj dominantna, tam nekje govori o 70%, potem pa veliko število variant, recimo ni celih 1%. Torej te variante se ves čas pojavljajo, ampak seveda problem je v tem, da se lahko selekcionira, izbere po reku principu naravnega izbora tiste variante, ki imajo neko določeno prednost. Recimo ena od takih prednosti je že to, da se hitreje širja. Ne? Torej, to je neka lastnost, ki omogoča virusu, da se hitreje širi in se v bistvu izbira. Ne? Druga taka neugodna lastnost je, da je mogoče določen virus manj občutljiv na protitelesa, ki neutralizirajo. Ne? Recimo za varianto, ki jo poznamo kot južnoafriška ali pa mogoče tudi brazilska varianta ima neko mutacijo, ki povzroči, da se protitelesa slabše vežejo, torej v zadnjih rezultatih poročajo tam nekje za faktor 6 slabše, kar še vedno omogoča, da cepivo deluje, da so učinkovite, ampak za nekoga, ki ima mogoče protitelesa nekje na meji, pa se lahko zgodi, da bo obramba slabša.
Če se za trenutek ustavim še pri britanski različici virusa, nekatere države so že ob enem, dveh, treh primerih zagnale precej preplaha. Čemu to pripisati?
Predvsem se je potrebno zavedati, tako kot nasploh pri izbruhu epidemije, da je najlažje, najbolj učinkovito, če reagiramo hitro. Torej, če jih imamo pod kontrolo, potem se lahko preprečimo, da se širijo. Ne? Če se enkrat ta sev postane predominanten, potem je prepozno, enostavno ne moramo več ukrepati. Torej, v tem primeru jaz mislim, da je zelo pametno mnenje nekaterih, da bi bilo vsaj za te primere teh sevov potrebno slediti stikom in poskušati, če vkolikor bo le možno, seveda iztrebiti, torej preprečiti, da se točno ta šiv se širja. Kar pa seveda pomeni, da bi bilo potrebno bolj temeljito Vse, ki so pozitivni, preveri, če je šlo slučajno za to varianto.
So mora biti kakšne raziskave, kdo je do novih različic novega koronavirusa bolj dovzeten?
Moram priznati, da ne vem, da bi bil kdo bolj dovzeten. Nekaj časa je kazalo, da mogoče otroke bolj okužuje, zdaj kaže, da ni neke posebne razlike, tako da zaenkrat mislim, da ne kaže, no, da bi bila neka posebna dovzetnost za določen del populacije.
Kako je z odkrivanjem novih različic novega koronavirusa s hitrimi testi in PCR testi?
Kot vem, zaenkrat ni hitrih testov, ki bi bili specifični za te. Ni razloga, da jih ne bi mogli pripraviti, čeprav mogoče nekoliko težko, zato ker gre samo za par aminokislin spremembe in bi mogli imeti res zelo specifična protitelesa za te seve. Torej, to se pa da najbolj natančno je seveda z določenjem nukleotidnega zaporedja, torej določenjem genoma, ampak to je seveda potrebno precej drago, traja mogoče nekoliko dlje časa. Je pa seveda izvedljivo, ne, so določene kapacitete. Druga možnost je pa z uporabo PCR, kjer uporabimo te začetne oligonukleotide, ki so značilni in lahko ločijo med recimo izvornim sevom in sevom, ki ima neko določeno mutacijo, za točno, za katero varianto gre, je pa seveda določene sekvence najbolj natančno.
Le ob sklepu še vprašanje, dr. Roman Jarala, kako daleč so raziskave glede grgranja kot te za otroke, se razmišlja, da bi se testiralo tudi njih. Danes smo začeli šole, videli smo množično testiranje učiteljev. Kako daleč je z razpravo oziroma z možnostjo testiranja tudi otrok?
Ja, moram priznati, da nisem vključen v te odbore, ki o tem razpravljajo. Jaz mislim, da je vsekakor smiselno. Mislim sicer, da to pri grgranju gre običajno za teste na osnovi nukleinskih kislin, ki so nekoliko bolj občutljivi, ne pa za hitre teste. Ampak jaz mislim, da bi bilo seveda smiselno še razširiti to testiranje tudi na otroke, ampak seveda to je precej zahteven zalogaj logističen. Enkratno testiranje seveda nima nobenega smisla, ampak ima samo redno testiranje, vsaj enkrat tedensko, mogoče še več, bolj pogosto še bolj, predvsem za hitrimi testi, ki so manj občutljivi, zato ker če je nekdo danes negativen, je lahko recimo čez 3 dni že kužen in seveda je zato dobro, da se to bolj pogosto izvaja. Je pa grgranje seveda nek tak način, ki je bolj prijazen in predvsem ne potrebuje nekega kvalificiranega medicinskega osebja kot recimo za jemanje brisov in kot vem, v nekaterih državah, recimo v Avstriji, se je grgranje kar lepo obneslo, ampak kot rečeno, mislim, da gre tukaj le za test na osnovi nukleinske kislin, ki niso tako hitri kot ti antigenski testi.
Tako je o novih različicah novega koronavirusa, ki krožijo po svetu, za naš radio govoril dr. Roman Jarala z Kemijskega inštituta. Pogovor, ki ga bomo ponovili ob 23:30 minut, je pripravil Alen Salihovič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je opozorila, da je Evropa vložila milijarde v pomoč pri razvoju prvih cepiv proti COVID-19, zdaj pa morajo podjetja spoštovati svoje obveznosti in zagotoviti že plačana cepiva. Oglasila se je tudi nemška kanclerka Angela Merkel in pozvala k pravični porazdelitvi cepiva. V govoru na virtualnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma je še opozorila, da si bodo države, ki bodo izpadle v tekmi za cepivo, to zapomnile. Italijanski premier Conte je danes predsedniku države Mattarelli ponudil odstop, ki ga je predsednik sprejel. Mattarella je pogovore s predstavniki političnih strank napovedal za jutri. Obstajajo 4 možnosti razpleta. Med temi so tretja vlada pod vodstvom Conteja, oblikovanje nove vlade brez dosedanjega premijeja, oblikovanje tehnokratske vlade in predčasne volitve. Zadnja možnost bi bila najslabša. Proevropske stranke si volitev ne želijo, tudi ljudje pričakujejo, da bo politika zmogla dovolj moči za skupno reševanje težkih razmer v državi. Tajnik slovenske skupnosti v Gorici Julijan Čavdek je o tem povedal.
Ljudje, državljani so zelo utrujeni zaradi te dolge pandemije, ki pogojuje življenje in tudi seveda ekonomijo, in bi zelo slabo sprejeli ponovne volitve, kajti to bi še zaostrilo ta občutek negotovosti za prihodnost, ki je sedaj tukaj v Italiji precej občuten.
Estonija je danes dobila novo vlado, ki jo bo prvič vodila predsednica Kaja Kallas, vodja doslej opozicijske reformne stranke. Nova vlada se je oblikovala po odstopu vlade premijeja Jurija Ratasa 13. januarja, ko se je njegova stranka Centra znašla v preiskavi zaradi suma korupcije. Še športna novica. Francozinja Tessa Worley je dobila veleslalomsko generalko pred februarskim svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo. Na tekmi svetovnega pokala alpskih smučark na Kronplatzu v Italiji sta zelo dobro nastopili Slovenki Meta Hrovat in Ana Bucik. Hrovatova je osvojila 5. mesto, Bucikova pa 14.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Človek v času digitalizacije in med drugimi izzivi je naslov letošnjega novoletnega srečanja v Tinjah, ki bo potekalo to soboto popoldne in sicer nadaljavo. Koga so organizatorji, Katoliška akcija in Sodalitas, povabili k sodelovanju, nam je povedala Marija Gruškovnjak.
Ja, letošnji predavatelji so dr. Aleš Maver, ki bo govoril o Evropi na razpotju napetosti med Zahodom in Vzhodom. Potem bo Hansi Tomažič, to je nekdani glavni urednik našega tednika Nedelje. On se bo poglobil v digitalizacijo, izziv in priložnost. Potem bo magister Klaus Einspieler, on bo nam razkrival, zakaj potrebujemo kristjani staro zavezo.
Na začetku bo zbrane pozdravila ministrica Helena Jaklič, vmes bodo predstavljeni izseki projekta Iskrica Miha Dolinška, ob koncu pa bo škofova sveta maša.
Škof Jože Markec se nam bo pridružil za cel popoldan in bo potem ob 17. po tej prireditvi bo daroval sveto mašo v Tinski kapeli.
Za spremljanje novoletnega srečanja iz Tin se je treba prijaviti do tega četrtka. Več informacij na naši spletni strani.
Po noči in zjutraj bo delno jasno, temperature zjutraj bodo od minus 8 do minus 3, v alpskih dolinah do minus 12, ob morju pa okoli nič. Jutri bo delno jasno, z mirno oblačnostjo, temperature čez dan bodo od minus 1 do 4, na Primorskem pa do 8 stopinj. Obeti. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod v notranjosti bo zjutraj po nižinah megla. Predvsem popoldne bo rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Poglejmo še temperature. Mežica minus 4, Rateče minus 5, Babno polje minus 7, Celje nič, enako v Ljubljani, Novem mestu, Litiji in na Pohorju, Murska Sobota zmerno oblačno, 2 v Postojni pa jasno in 3 stopinje Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18 in 18 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.